Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Festival musulmanskogo kino объявляется открытым.
Chodir xayolning bugungi dasturini o'zbek kinochilarining dunyo bo'ylab kinofestivalda ishtirok etayotganiga bag'ishlaymiz. Tatariston poytaxti Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kinofestivalida o'zbek kinochisi Jasur Isxoqov ishtirok qilmoqda. Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalining asosiy konkursida badiiy film nominatsiyasida ishtirok qilmoqda. Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyat sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival matbuot vakili Anastasiya Laginovaning ozodlikka bildirishicha Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi hozirdanoq kino munaqqidlar diqqatini tortgan.
Узбекистан, День истины, режиссера Джасура Исхакова. Фильм «День истины» из Узбекистана. Он показывался вчера в 16:00. Это он попал в программу фестиваля 8-го Казанского международного кино в игровой фильм.
Джасур Исхаков кеше етіп келіп матбуот анджуманы өткізіке хам үлгірді. У суратке алген фильм «Огыр сынауны баштан кетчірген аял призмасы арқалы езгюлік ва ямалік ортасындагі абади күрашны аксеттірді» дейді матбуот вакиласы.
Основной конкурс, номинацию «Игровой фильм».
Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Jasur Isxoqov ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinayotgani haqida gapirdi.
А, отлично. Кеча просмотр бўлди. Так. Где зрители очень хорошо восприняли. Обсуждение было прямо в зале, окружили нас. Но менталитет же похож, понимаете? Это Мы вообще в Казани, я первый раз, но то, что вот такой фестиваль проводится, я считаю, это очень-очень большое дело. Потому что вот мы должны друг друга понимать, понимаете, вот это мусульманское кино со своим и авторитетом, и со своими фильмами, оно сделает очень большое дело.
Фильм сценарийсини ёзган Мастура Исхоқова озодлик билан сухбатда бу асар дардига ташхис кутган ўзбекистонлик аёлнинг 12 соат давомидаги истироқларини акс эттиришини айтади.
Shu bir kun ichida shu ayol, yosh ayol, u nima, tadbirkor ayol, uni shu kun ichida uni butun hayotini ko'zdan kechirib, nima uchun ularni nimaga nima deydi, shifoxonaga kelib o'zini nimasini sog'ligini ko'rsatish uchun doktorlar unga diagnoz qo'yish kerak. Lekin shu vaqtda, shu 12 soat ichida shu diagnoz ma'lum bo'lishi kerak. И shu vaqt ichida uni butun hayoti ko'zidan kechirib, hammasini nima esiga solib, sekin-sekin shu kun kechroq paytda o'zi diagnoz ma'lum bo'lib, hamma narsalar joy-joyiga turadi-da, hamma ishlari yaxshi bo'lib ketadi. Lekin 12 soat ichida juda ham ko'p narsalar esiga keladi, ham butun hayotini ko'zdan kechirib, ham shu kunga kelib, endi biladiki, bu juda ham yaxshi kun kechiryapti. Oldida yaxshi oilasi bor, o'zini yaxshi ko'rgan ishi bor, и ham o'zini yaxshi ko'rgan nima do'stlari bor. Mana shu kun ichida kim biladi.
Demak, mana shu bosh qahramon Munisa Sulaymonovani prizmasi orqali qaralayapti mana shu muammolarga.
Ha. Shu hozirgi zamon muammolarini ochamiz, lekin hammasi shu o'z hayot kechirib, esiga olib, shu har doim ham kechgan hayot, ham bugungi hayotda nima parallel bo'ladi-da? Tushundingizmi gapimni?
Ha, tushundim. Endi bu nima uchun ayol ko'zi, ayol dardi orqali qarayapsiz? Ya'ni erkaklar jamiyati-ku endi O'zbekiston ko'proq.
Yo'q, nega? Menimcha hayotda birinchi o'rinni shu oilani saqlash uchun ayolga ko'proq rol berilgan. Nima uchun o'zingiz bilasiz, shu ruslarda gap bor, женщина хранительница семейного очага, а? Agar erini o'zbeklarda maqol bor-ku, erini ham go'r qiladigan ayol ham nima, a? Bilasiz shu. Nimani?
Erini er qiladigan ham ayol, erini qora yer qiladigan ham ayol.
Mana shuning uchun, ha, mana siz bilasiz shuni. Shuning uchun ayol mana shu paytda ham erga nima bo'ladi? Siz kinoni ko'rmadingizmi?
Kinoni ko'rmadim hozir, lekin faqat nimalarni o'qidim mana bu.
Mana shuning uchun shunaqa savollarni beryapsiz. Agar kinoni ko'rsangiz, shu savolda sizda tug'ilmas edi.
Yana nima deya olasiz? Mana shu Qozon kinofestivali bu musulmon kinosi kinofestivali va nima uchun tanlashdi ular? Ya'ni bir musulmon ayolmi bu?
Nima uchun? Hozir aytaman, musulmon ayol, lekin hozirgi paytda turmush qurayotgan ayol, tadbirkor ayol, lekin zamonaviy, lekin mana eriga qarashlari, oilasiga qarashlari, nima o'zini bolasiga qarashlari, bu hammasi joyiga qo'yib birinchi o'ringa o'shani qo'yadi. Musulmon oilalarda bu eng asosiy ularga nima? Oila bilan zaymatlashenie, bir-biriga qarash, a?
Munosabatlari,
ha. Ha, mana shu o'sha hamma qadriyatlari bor. Nima uchun? Eng kerakli oilada nima? Muhabbat bo'lish kerak, mehribonlik bo'lish kerak. Mana shu biz shu haqida nima film oldik, bilasizmi?
Endi nima Masturapa, yana filmda kimlar qatnashgan? Qaysi o'zbek kinochilari ishtirok qilgan?
Muallif Jasur Ishoqov, Mastur Ishoqov. Rejissyor postanovkachi Jasur Ishoqov. Undan keyin operator Talat Mansurov. Bastakor Bahadir Zakirov. Bosh rollarda Rano Shadiyeva, Rayhon Ulasenova, Fahriddin Shamsimatov, Lola Yiltayeva, Mehriddin Rahmatov, zabil. Arslan.
Yetadi shular. Lola Yiltayeva qatnashadi. Endi Mansur opa.
Oh.
Demak, kino o'zbek tilida olingan, o'zbekchami? O'zbekistonda namoyish qilindimi bu?
Ha, O'zbekiston bu o'zbek tilida qilingan, undan keyin zakadrovi tekst rus tilida yozilgan.
Biror bir nima namoyish qildingizlarmi nimada tashqarida? Masalan, men bilaman, bu kinoshok nimasida kirgan, nominatsiyasiga ham kirdi. Anapada bo'ladigan kinoshok kinofestivalga ham kirdi.
Ha, mana hozir yaqinda Jasur aka Zolotoy abrikos degan armanskiy festival, Yerevanskiy festivalda bo'ldi, namoyish qilindi. Juda ham odamlar yaxshi nima qilishdi, tomoshabinlar. Lekin u konkursda emas, anu informatsionniy pokazda bo'ldi. Stran SNG. Bu birinchi. Undan keyin mana hozir bu yoqqa keldik, Qozon festivaliga. Lekin shu yerda konkursga kirilgan. Nakil kinoshokda konkurs TV shokka kiritilgan. Nakigin Евразия Центральная азиатская панорама программасыга кирген конкурска, мас лекин мен бу оша нима Евразия Центральная Азия панораманада чем узунда да ям konkurs bo'ladi. O'shanga konkursda ko'rsatishadi.
Juda yaxshi. Endi sizlar mana musobaqada qatnashyapsizlar, o'sha asosiy konkurslar ishtirok qilyapti. Men gaplashdim tashkilotchilar bilan. Bosh sovrindan umidvormisizlar?
Voy, xohlardik. Endi kim biladi, juri nima deydi. Ot, lekin mana kecha biz ko'rsatdik kinoda. Bilasizmi, kino tamom bo'lgandan keyin shunday tomoshabinlar bizani o'ralashib bizaga rosa savollarni berishdi. Men savollar bormi deb so'rasam, "Voy, shunaqangi bizga kino, bizga kino yoqdi. Mana shunday kinoni ko'proq ko'rsatish kerak, shu odamgarchilik haqida, oila haqida, shu tinchlik, yaxshi hayot haqida. Jonga tegdi shu urush-turishlar. Mana shunaqa kinoni ko'rsatishga rahmat sizga" deb rosa bizga rahmat aytishdi.
Mastur opa, mana shu paytda O'zbekistondagi ba'zi kino munaqqidlar, ismlarini ham aytish mumkin. Masalan, Erkin aka Azamov ham kinodramaturg aytayaptiki, 50 tacha kino olinyapti bir yilda O'zbekistonda, sayoz bo'lib ketdi. Faqat o'sha maishiy mavzular, qaynona kelin, oila bo'lib ketdi, bir jiddiy mavzular yo'q deyaptida. Tanqidlar ham bor.
Naqarot, vot shuning uchun mana bizdagi shu qaynona kelin tudashida yo'q. Biz shu hozirgi zamon ayol haqida, uni taqdiri haqida ham unga uni oldida borayotgan ishlar haqida, O'zbekistonda qanaqa o'zgarishlar bo'layotganini, o'sha plakatli emas, shu qanaqa hayotda bo'lgan bo'lsa, просто o'shani ko'rsatamiz shu ayolni ko'zidan.
Endi siz mana muallifsiz ekansiz, ssenariy muallifi, endi ayol kishisiz-da, o'shaning uchun ham menimcha yozgan bo'lsangiz kerak-da, chuqur bilib o'zingizni monologingizdir balkim.
Da. ko'p narsalar shu hayotda o'zimizni hayotimizdan olingan. Lekin agar o'shani ko'rsangiz kinoni, o'shani darrov nima bilardingiz. Endi o'zingiz bilasiz, har bir odamni hayotida shunaqa narsalar bo'ladiki, shu qattiq masalani nima qilish kerak, решать надо-da, problemani. O'sha vaqtda erkak o'zini qanaqa nima ko'rsatadi, erkakligini, da? Yoki ayol o'zini shunday qiyin vaqtda o'zini qanaqa ko'rsatadi? Mana shu masalani biz qo'yib olibmiz-da. Endi mana masalan bizani hayotimiz kechgan kunlar bo'lgan, bu masalan mana xotini og'ir yotibdi, a, kasal. Bir xil odam aytadiki, shu xotiningni tashlamaysanmi? Uni oldida o'tirasanmi? Haqiqiy erkak bo'lsa, hech qachon o'sha ayolni shunaqa ahvolda tashlamaydi, qariydi, ham yordam beradi. Mana shu yerda ham shunaqa bo'lish, shu masala ham ko'tarilgan. Mana shu ahvolga ayol tushgandan keyin u eriga o'shani gapirishga даже tili ham bormaydi. Uni xafa qilish uchun men ayta olmayman. Itoq uni ishlari uncha emas yaxshi. O'shanga o'sha nervisini, nimasini sog'lig'ini saqlab, hatto o'zi juda ham og'ir kasalda bo'lsa ham, baribir shu oilasini o'ylaydi. Baribir shu erini o'ylaydi. Mana shu masala ko'tarilyapti. Har bir odam qaysi nimaga tushsa, og'ir ahvolda o'zini odamiyligini ko'rsatish kerak. Shuning uchun mana musulmon kuni kinoga bu juda ham mos chiqdi. Mana ochilishida Hazrat Ravi aytdi, yaxshi gap gapirdi. Mana biz birimizni yaxshi tushunishimiz kerak. Agar bir-birimizni tushunmasak, hech qachon tinchlik bo'lmaydi. Hech qachon bir-biriga ishonadigan odam, bir-biriga yaxshi ko'radigan odam shunaqa bo'lmasa, tinchlik ham bo'lmaydi. Har doim odam gapirishga o'ziga qarab tilini topish kerak.
Masrur opa, rahmat. Endi mana bizani radioni dunyoning juda ko'p mamlakatlaridagi o'zbeklar eshitadi. Bilasiz, Rossiyada o'zbeklar bor, Tataristonda o'zbeklar bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida, dunyoning hamma yoqda eshitishadi. Ularga tomoshabinlaringizga, ya'ni O'zbekistondan tashqaridagi tomoshabinlaringizga tilaklaringiz.
Ha, tilagim nima bo'lardi? Mana biz hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, juda ham ko'p mana shunaqa o'zbeklarimiz, har xil millatlar, musulmonlarimiz o'zini uylarini endi qanaqadir ahvolda tashab boshqa mamlakatga ketgan. Lekin mana bizda O'zbekistonda bitta sayt bor, Pismo Toshkenti degan. O'sha bilasizmi, butun dunyoga tarqalib ketgan o'zbeklarimiz, ne to'liq o'zbeklarimiz, musulmonlarimiz, bu boshqa millatlar ketgan bo'lsa ham shu saytga shunaqangi xatlarni yozadiki, shunaqangi o'zini muhabbatini Toshkentga, O'zbekistonga nima ko'rsatdi, o'sha nima xatlarida. Mana shuning uchun men har doim shu sayt ochganimda shunaqangi nima qilamanki, mana qatga ketmagan bo'lsa ham odamlarimiz, bizda O'zbekistonda turgan odamlarimiz har doim yaxshi fikr bilan eslashadi bizlarni, mamlakatimizni. Shuning uchun ularga istaymanki, o'sha ketgan joylarida bizlarni mamlakatimizga o'xshagan jannat joyida turib, mana shunaqa yaxshi joylarda turib, yaxshi hayotlarni kechirsin. Lekin hech qachon o'zini, rodinasi bilo, как vatanini esidan chiqarmasin. Men o'shalarga mana shunaqa tilayman. Tushundingizmi?
Rahmat. Men ham tele tomoshabinlar nomidan sizlarga muvaffaqiyat tilayman. O'sha bosh sovrinni olinglar. Jasur akaga ham aytib qo'ying. Bizani mana odamlar kino tomosha qilishyapti bu yerda. Sizlarga muvaffaqiyatlar tilashadi. Demak, sizlar uchun duo qilamiz. Bosh mukofotni olinglar endi.
Voy, mana hammalarga shu tilagim, bizani yaxshilab quvvatlanglar, sizlarni gaplaringlar, sizlarni nimalar bizga tegib bir muvaffaqiyatlar bo'lsin. Tilaklar boshqa bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Muvaffaqiyat.
Xo'p, xo'p.
Haqiqat kuni filmi ssenariysini yozgan Mastura Ishoqova fikrlari edi. Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmining bosh qahramoni tadbirkor ayol Sulaymonova tuzalmas dardga chalindim deb o'ylab vrachlardan tashxis kutadi. 12 soat davom etgan bu kutish onlarida butun kechgan hayotini mushohada qiladi. 20 soat davomida kino qahramoni o'zi uchun o'lim hukmini kutadi. Moddiy hayot ne'matlaridan oshiqish bag'ramand bo'lgan bu tadbirkor ayol 12 soat davomida Azroilni kutish barobarida ulkan ruhiy sinovdan ham o'tadi. Filmda Rano Shodiyev va Faxriddin Shamsimatov, Lola Eltoyeva kabi o'zbek aktyorlari suratga tushgan. Filmni tasvirchi Talat Mansurov suratga olgan, musiqani Bahodir Zokirov bastalagan. Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan 8-chi musulmon kino festivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deb taqdim qilingan. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok qilmoqda.